10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moji i vaši današnji gosti su glavni odgovorni urednik NIN-a, Milan Čulibrk. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našli.
Književnik Vladimir Tabašević, dobar dan.
Dobar dan.
I teoretičar književnosti dr. Igor Perišić, dobar dan.
Dobar dan.
Mi ćemo danas govoriti o NIN-ovoj nagradi. Neko će reći, pa dosta priča o NIN-ovoj nagradi, a neko će potražiti odgovore na veliki broj pitanja koja su postavljena u ovom vremenskom razmaku, izvinite, od momenta kada su se stvarali odabiri, širi, uži i najuži izbor. Dakle, uručena je nagrada Saši Iliću u ponedeljak u Jugoslovenskoj kinoteci za roman Pas i kontrabas, izdavač Orfelin. Ima koliko da je izbor tekao po proceduri, jedan broj pisaca, njih 18-oro, nezadovoljni načinom dolaska do finala, reagovao je pisanim putem dan uoči proglašenja dobitnika. Za njih je sporan žiri, jer se ne zna po kom merilu su birani. Odluku ne donose kritičari, vele oni, koji sistematski prate savremeni domaći roman, te oni od svojih izdavača zahtevaju da njihova dela više ne prijavljuju u konkurenciji za NIN-ovu nagradu. I evo, to bi u najkraćem bilo ono što je, čini mi se, suština i što je označilo ovo vreme koje mi obuhvatamo današnjom emisijom. Pa ćemo najpre Milana Čulibrka da pitamo o tim famoznim kriterijumima, oprostite što kažem famoznim, jer ako je kriterijum koji je postavljen, a tek negde kada je sačinjena lista od 10 ljudi koji su bili pred tim predfinalnim izborom, ako se tad reagovalo, onda da li možemo taj način reagovanja da prihvatimo potpuno?
Samo par napomena. Statut NIN-ove nagrade poslednji put se menjao 2009. godine i tada je samo promenjeni rokovi za dostavljanje knjiga, s obzirom da je uobičajena srpska praksa da izdavači koji su knjige izdali u februaru, martu čekaju poslednji moment i onda se desi da bukvalno od 15. do 31. decembra se sruči po 50-60 romana, zatrpa se žiri koji onda jednostavno ne može da funkcioniše. Zbog toga smo samo rokove menjali. Ništa drugo nije menjalo. Dakle, ako je nekome smetao način na koji se bira žiri, bilo je toliko dovoljno vremena da se to u jednoj mirnijoj atmosferi, ne dva dana uoči samog proglašenja dobitnika NIN-ove nagrade, dakle, nekada je bio poznat širi spisak nego uži od 5 romana. To je jedna stvar. Druga stvar, od 5 članova žirija, 3 člana žirija, Branko Kukić, Ivan Milenković i Marijan Čakarević su izabrani u martu 2018. godine. Kako je moguće da 3 od 5 članova žirija nikome nisu smetali pune 2 godine? Druga stvar, 2 preostala člana žirija, Marija Nenezić i Teofil Pančić su izabrani u martu prošle godine. I meni to mi je najviše zasmetalo. Sam tajming, naravno svako ima pravo na svoj lični stav, na procenu, na izbor na kraju krajeva. Pravo da vam kažem, malo me je zbunilo sam tajming cele te priče, jer je mnogo bolje o nekim stvarima sa kojima se ne slažete ako imate dovoljno vremena da sednete, da razgovarate, pa da vidimo šta su argumenti za, šta su argumenti protiv.
Evo, sve je završeno, uručena je nagrada, proglašen dobitnik, ljudi već čitaju knjigu Pas i kontrabas, znam da je tako, i ova cela hajka, buka oko žirija možda i doprinela popularnosti same knjige. Možda niko ne bi ni čitao,
pa ne,
da se nije stvorila ovakva atmosfera, sa svim je sigurno da je tako. Čitali bi ljudi koji žele i koji prate rad Saše Ilića da saznaju i o ovoj knjizi i da
pa
učestvuju.
Ja se izvinjam, iskustvo je pokazalo, dakle, da nije isto pre i posle Ninove nagrade. Nikada nije isto. I dešavalo se da nakon što neki roman dobije Ninovu nagradu, se njegova čitanost, odnosno prodaje, poveća i do 10 puta. Na stranu to što se on prevodi na druge jezike, što verovatno bi bilo mnogo manje šanse da se to ne desi. Tako da, ali definitivno je tačno da se o Ninovoj nagradi odavno nije više pričalo. Mene samo smeta aspekt zbog i taj cela priča koja je prateća bila, gde je bilo malo svega pomešano, i ideologije, i da ne kažem, i politike, i nekih stavova koji meni kao čoveku smetaju, ali o tome ćemo verovatno malo kasnije.
Da, ali kao osnovni problem ili kao izgovor, kako će mnogi primetiti, uočava se ovo reagovanje na izbor žirija. Tabaševiću, vi ste jedan od potpisnika bojkota. Da pomenem i druga imena. Vladimir Kecmanović, Dejan Stojiljković, Đorđe Pisarev, Emir Kusturica, Igor Marojević, Laura Barna, Lidija Jelisavčić-Ćirić, Ljubica Arsić, Marko Krstić, Milan Ružić, Miro Vuksanović, Muharem Bazdulj, Nikola Malović, Sava Damjanov, Slaviša Pavlović, Slobodan Vladušić i Franja Petrinović. I zanimljivo je da se taj broj buntovnika, oprostite što ja ovako govorim, nije povećao, nego ste ostali na broju 18. Kako to da objasnimo? Da li je to neka numerička zakonomernost ili
da,
je sasvim slučajno? Da
ima tendenciju da raste taj broj ljudi koji imaju prosto određenu vrstu, po meni, smislenih razloga i argumenta zbog kojih se oni na neki način postavljaju protiv Ninove nagrade. Odnosno, na neki način, to ste u pravu bili kad ste insinuirali, to sve opet u nekom smislu doprinosi simboličkoj važnosti same nagrade. I ono što je užasno važno jeste zapravo da se otvara neka vrsta zdrave polemike na temu. I to su upravo ta pitanja odnosa politike, književnosti, jezika i šta je zapravo nagrada i koja je njena simbolička i stvarna funkcija u jednom trenutku, u jednom istorijskom, specifičnom trenutku u društvu u kojem se ona dodeljuje. Za koji roman, za koji književni kvalitet se nagrada kao takva uručuje.
I mi bismo rekli da su to van književna merila, ovo o čemu sad govorimo. Međutim, u samoj knjizi Pas i kontrabas se postavljaju ova pitanja. Odnos politike i pojedinca, institucije i pojedinca, vlasti i pojedinca, pa i pitanja jezika tako izbijaju u prvi plan, jer su ljudi koji su čitali knjigu upravo na terenu jezika videli neke nedoslednosti. A s obzirom da se Ninova nagrada dodeljuje za romane koji su nastali na srpskom jeziku, to će biti tema u nastavku našeg razgovora, da i tu okolnost razmotrimo. Igore, vi ste učestvovali živo na društvenim mrežama i pratili sva događanja.
Ja sam po običaju.
Da, dobijali ste i kritike, neko vas je i podržavao, ali s obzirom da ste vi teoretičar književnosti, ja bih voljela da vi u današnjoj emisiji isključivo ili pretežno koristite književna merila.
Ja bih voleo, ali nažalost to ne samo u ovom trenutku, nego mislim da nije uopšte moguće, jer ne mogu da kažem da su prošla ta vremena, ali prošla su ta teorijska vremena kada smo mi mislili da je književnost nezavisna od ideologije i od politike, a nažalost u ovom trenutku su postala i suviše zavisna od ideologije i politike. Mislim da je najveći problem u ovom trenutku, ono što je gospodin Ćulibrk ovako kulturno rekao, da je ove godine bilo i malo ideologije i malo politike u svemu. Ja mislim da je najveći problem zato što je bilo previše ideologije i previše politike ove godine. I nije problem ni u jednom pojedinačnom članu žirija, zato što oni svi u svojim strukama su za mene veoma dobri pisci, kolumnisti, urednici, ali je problem zato što se kumulativno su se birali članovi žirija, da ni jedan od njih nije mu primarni poziv književna kritika. I bez obzira koliko ja cenio Teofila Pančića kao kolumnistu, on je zapravo samo novinski pisac o književnosti i to veoma dobar, možda i sjajan pisac o književnosti, ali je veliko pitanje da li je on književni kritičar. Ja čujem argumente sa strane da je tako i Bukerova nagrada ima nekoliko književnih kritičara, ima ljudi iz medija, ima ovde, ali smo u ovoj godini došli do toga, prosto je kap, prevršila se mera, jer nemamo ni jednog kritičara kome je, ni jednog člana žirija kome je to primarna vokacija. I dakle, u toj situaciji...
Mnogo je novinara bilo.
Da, i u toj situaciji onda prosto i ne može da se primarno... da se govori samo o književnosti, nego čak ne bih da idem u domen teorije zavere, nego samo da pokušam da opravdam zašto je to, ne da opravdam, nego da razumem u stvari zašto je to u ovom trenutku baš došlo do te kulminacije. Zato što je iz svih prethodnih godina, mada su uveliko i tada bili dobitnici Ninove nagrade birani ne malo, nego pretežno po političkoj podobnosti, i ja sam bio oduševljen prošle godine kada sam video da je konačno Ninov žiri nagradio najbolji roman te godine bez spora i jednog sada onog
našeg današnjeg gosta,
mada je tu bilo toliko te političko-ideološkoj kampanje i toliko jake da je to bilo strašno, prosto neizdrživo, ali je žiri u tom trenutku odoleo pritisku. A ove godine je to bilo je najmanje književnosti u svemu tome, i nažalost moram da kažem da nije čak najmanji problem ni što je, sad ja nemam dokaza za to, ali zato što svi pokazatelji ukazuju na to da je dobitnik bio poznat 2-3 meseca unapred, ali je veći problem to što je
možda
žiri...
Možda se pretpostavljalo da bi mogao biti, ali...
Pretpostavljalo i po nekim informacijama, ali je veći problem zato što je žiri, pogotovo predsednik Ninovog žirija, posle proglašenja počeo da se uspostavlja kao novi politički komesar srpske kulture, novi kulturni ideolog, rekao bih čak i sa ambicijom da postane post Zogović ili novi Radovan Zogović, koji će da propisuje kriterijume kako pisci treba da pišu da bi eto bili, da bi dobili najznačajniju i dalje književnu nagradu i da bi ušli u kanon i da bi došli do pozicija moći koja im izgleda sada Teofil Pančić Zogović, ne znam iz kojih razloga, omogućava i garantuje. Dakle, on je postao figura koja u ovoj kulturi počinje da određuje šta je dobro, šta je loše, ko je podoban, ko nije podoban, ko ima pristup medijima, ko nema pristup medijima.
Ali po kojim aršinima?
Pa po aršinima, ja ne znam, to su aršini, ja...
Aršini koje ideologije?
Aršini ideologije, ideologije zapravo, i nema tu toliko ideologije koliko ima...
Postjugoslovenske, antifašističke.
Koliko ima zloupotrebe, jer ideologija nije a priori negativan pojam, nego zloupotrebe ideologije u određene svrhe zauzimanja pozicija moći u kulturi. Dakle, ja ne mogu da kažem koja je tačno ideologija Teofila Pančića, ali mogu da kažem da je on službenik nekih ideologija, da bi ostvario uticaj u kulturi. A sad te ideologije su izmešane, kao i kod svih ljudi koji nemaju dovoljno teorijsko obrazovanje, pa se on povodi za principom, eto, našao sam tu mali prostor da ja budem bitan, da ja budem novi komesar i ja ću da sledim te naloge i da sprovodim jednu, pa čak ne ideologiju, nego jednu vulgarizaciju ideoloških principa kako bih postao, eto, bitan faktor, što on jeste bio bitan faktor u našoj kulturi kao novinar, zapravo sada hoće nešto mnogo više nego što
ovo je
po
vaše
obrazovanju i
pravo
talentu
na
pripada.
Viđenje situacije takva kakva jeste, zato ste i pozvani kao doktor književnih nauka da prokomentarišete i s te strane ono što čini trenutno okolnost i događanje oko Ninove nagrade. Da predahnemo, oprostite, moramo sad predahnuti pa ćemo, ali zapamtite gde ste i na što ste hteli da reagujete. Oprostite.
It's all right. The promise of the time, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm doubled up. I'll double down again. I got no time to turn it around again.
Nastavljamo naše razgovore o Ninovoj nagradi. Ja sam vas prekinula. Milane, kažite, znate verovatno na što ste hteli repliku
pa,
da uputite.
Pa mnogo toga. U principu, ovaj,
izvolite, mnogo je tema.
Naravno, kad smo sad već pričali o toj ideološkoj pozadini i tim prizvucima Ninove nagrade, neverovatno je recimo da, evo, mene bio glas da sam neki neoliberal, liberal, nemam pojma, a žiri bio glas da je ono, skroz levo, nemam pojma, nismo ni mogli da definišemo koja je ideologija uopšte u pitanju. Znači, ono što je definitivno jasno, da nema institucija, ako možemo ni na žiri da nazovemo institucijom, da nema institucije u ovoj zemlji koja ima veću nezavisnost i slobodu, da odlučuje po sobstvenom nahođenju. Ja bi bio presretan.
Da, ali kako birate?
Da bi naš ustavni sud, kad bi...
Kako birate članove žirija?
Članove žirije po statutu koji nije menjan nikada, rekao sam vam, bira kolegijum Nina. Sednemo, imamo više kandidata i onda diskutujemo i na kraju se dođe do odluke.
Ali ko predlaže te kandidate koji će ući u izbor?
A mi? A šta je problem? Problem je što moram da priznam da neki od ljudi koji su kritikovali Ninovu nagradu su mene lično zvali i lobirali za neke članove žirija. A sada se pojavljuju kao vrhovni, nemam pojma, ono, pravovernici koji Ninu zameraju način izbora članova žirija. Pa, meni je to toliko licemerno da ja nemam reći.
Da, ali valjda taj član žirija mora da ima neki kritičarski rad.
Zašto primedbe na izbor članova žirija nisu podnete 2018. Da. Godine, kada su tri člana žirija izabrana? Ili u proleće prošle godine, kada su dva člana izabrana?
Pa to je pitanje koje se također postavlja.
Nikoga
rekli
nije
smo
interesovalo.
Na početku.
Pa o tome mi govorimo. Da li je to suština? Pogledajte još jednu stvar u obrazloženju i koji su svih 18, aj kažemo uslovno bojkotaša, pošto se to tako sad kaže, potpisali. U jednom pasusu se izričito navodi da njima smeta što Ninovu nagradu dodeljuje jedna privatna kompanija, pride u stranim rukama. Kako da vam kažem, a sad recimo nikome nije palo na pamet da dovede u pitanju nagradu Meša Selimović, koji dodeljuje Novosti, čiji je vlasnik odnedavno vlasnik STR Coka. Je li to veći skandal ili je ovo veći skandal? Ili ćemo da stavimo u istu ravan i jednu i drugu nagradu, pa ćemo da pričamo principijalno, a ne samo zato što navod. Pri tome, kako da vam kažem, taj vlasnik se uopšte ne meša ni u uređivačku politiku, ni na što se verovatno i vidi. I s druge strane, nema nikakve veze sa Ninovom nagradom.
Tako,
ja sam rekao da niko nema veću samostalnost u ovoj državi od članova Ninovog žirija.
Tabaševiću, mnoge je iznenadila činjenica da ste vi jedan od potpisnika ovog teksta. Samim tim što ste dobitnik Ninove nagrade, dobili ste prošle godine. Koliko se ja sećam, nije bilo ovakvih situacija u vreme kada su vas proglasili za laureata. I sećam se da su kao osnovnu atribuciju uz vaš rad upravo istakli vaš jezik, čistotu i lepotu rečenice, što se u ovom slučaju ne može reći za delo Pas i kontrapas.
Ne bi bilo sad prosto ni korektno da
nećemo
ja u tom
analizirati
smislu
pravim paralelu, ali
ono što bih volio, dakle, da se osvrnem na ovu
tu vrstu komparacije
temu,
praviti.
Pa da onda nekako prosto dođemo do ovoga što mi deluje da je neko mesto oko kojeg možemo da se saglasimo.
Dakle, zašto ste potpisali?
Dakle, svako od nas, 18 ponosob, ima tu svoje nekakve motive. Ja se slažem da postoje ljudi koji su potpuno je sigurno na neki način u resantimanu ozlojeđeni zbog toga što se unapred nekako zna da ne mogu doći u opticaj. Da li su to sad književno teorijski razlog, da li su to ideološki razlog, da li su to prosto razlozi tipa da neko nema ili svestan da nema dovoljno kapaciteta ili određenog književnog kvaliteta ili sposobnosti da bude i da tu nagradu u bilo kom smislu zavređuje.
I povređenosti
što je meni, dakle,
nije
važno jeste to što dakle mi nažalost živimo u jednoj maloj kulturi u kojoj manje više svi jedni druge poznajemo, uspevamo s vremena na vreme, posle nekog vremena se srećemo i da razgovaramo na temu. Ono što je, ono nešto što nepogrešivo znam jeste da je upravo, dakle, taj problem koji je teorijskog tipa, koji je problem odnosa jezika, ideologije i književnosti, na neki način živi u aktualnom sazivu i uopšte nije imao kapacitet i nema kapacitet da ga misli. Dakle, ideologija nije nešto što, mislim da brkamo ideologiju sa agendom. Da neko ima agendu i zavor i onda se to čita u tom ključu. Ideologija je neka kompleksna stvar i prosto je tekovina 20. veka o kojoj bi po meni trebalo da se prosto podrazumeva da se oslanjamo na tu određenu vrstu teorije i ideologije. Tu se dakle ne radi o tome da neko prosto ima neku određen neki ideološki ključ, naravno i to je jedno od mogućnih ideološki ključ kroz koji čita određeni tekst i onda on ima određenu vrstu afilijacije, ima određenu vrstu pretenzije da tu književnu vrednost promoviše kao univerzalnu. Dakle, ne možemo mi razlučiti šta bi bio sad specifično estetički nekakav kriterijum i to je ono što je elementarna stvar 20. veka, prosto teorije i ideologije i svega živoga i toga šta je zapravo značaj književnosti u jednom trenutku, kako on uopšte danas postoji. Upravo jeste zapravo otvaranje problema koji je problem tog tipa. I da li ja znam pouzdano da nisakim od tih ljudi iz žirija i aktualnog sazija ne može na tu temu da se priča, zato što oni kada misle ideologiju, oni misle ideologiju u ovom kontekstu 20. veka, postoji nekakva ideološka agenda gde se nešto propagira određeni stil pisanja i odnosno na to postoji nekakva nezavisna književnost. Književnost kao takva nema način da bude nezavisna, jezik kao takav je uvek već ima jednu određenu vrstu političke konotacije. I ono što jeste problem i što jeste problematično i što su motivi moji potpisivanja ovog apela jeste upravo dakle taj interes da se otvori pitanje na tu temu. Koja je ta spontana ideologija koja se na neki način promoviše? Dokaz za to jeste upravo činjenica. Dakle, kada se kaže da se unapred nekako znalo, da je bilo predvidljivo ko će biti dobitnik i laureat, jeste to što Igor Perišić 27. decembra, dakle, analizirajući te spontano ideološke stavove aktualnog saziva, mogao da predvidi šta će biti ono što će biti smatrano za književnu vrednost. I to je, dakle, nije tu u pitanju igra nekakva zavere gde neko odlučuje sada da nama simulira da je u pitanju objektivna vrednost, a da onda s druge strane potura nam eto neku vrstu kukavičeg jajeta promovišući nešto drugo jer imaju nekakve svoje sitno sopstveničke interese. U pitanju je dakle jedan širi koncept ideologije, pogleda na svet gde negde unapred jasno svakome ko se bavi teorijom književnosti, šta bi onaj, jer se prosto na posletku svi međusobno poznajemo, šta bi neko zastupao kao književnu vrednost. Ja mislim da je smisao ove polemike upravo u tome da se otvori to pitanje, da se kaže šta je zapravo književnost danas, šta je ideologija, kakav je odnos i koje su vrednosti koje se onda u određenom književnom delu promovišu i zastupaju. Sam kao laureat, prošlogodišnji laureat te nagrade, sam trpeo toliko osporavanja zato što je upravo to nekako neko stanovište gde neko prosto polazi, sa kojeg polazi i sa kojeg čita tekst političko, učitava se, dakle postoji to neko, eto prosto da sad tako kažem u narodu, kogod to bilo opšte, mišljenje, i to je deo opet jedne propagande koja se takođe opet vrši, da ni nima jednu vrstu tendencije, ni no nagrada se nešto, da se dakle osporava nekakvo srpsko stanovište i mi već živimo u duboko podeljenom društvu, gde se ljudi s obzirom na te podele izjašnjavaju, mi ne možemo početi iznova, dakle mi kada se iniciramo u jedno književno polje, jedno kulturno polje, nas te podele sleduju na neki način. I ja mislim da je zapravo ova polemika važna da bi se upravo ta pitanja postavila i da bismo polemisali o književnosti na jednom elementarnom nivou, prosto koji prosto nivo dugujemo 20. veku koji je iza nas ostao.
Ako mogu samo nakratko, drago mi je što je Vladimir u jednoj polurečenici naveo i to zapravo te zamjerke na račun Nina, kako se ne vodi dovoljno računa o nekim stvarima. Ali čini mi se da sad mi upravo se vraćamo sad ponovo samo za nijansu korak unazad, pošto je Vladimir nakon što je dobio Ninovu nagradu, ja sam ga lično pozvao kao glavni urednik i zamolio da po starom dobrom običaju piše kolumne za Nin. Da li je ikada u bilo kojoj tvojoj kolumni koja je objavljena u Ninu izvršena bilo kakva interencija, sugestija?
Ne.
O tome govorimo. Znači mi pokušavamo da upravo to tu širinu, da imate pristup i levo i desno.
Ali mi ću samo jedan, izvinite, molim, ja vašu širinu ne mogu da pobrkam sa onom vrstom uskumnosti koju smatram da ima Teofil Pančić, koja je spontana. Znači, to što ste vi korektni.
Zato što vidimo da iz vas isijava ideja slobode i to je ono prosto neverovatno kako ste, ja znam da li ste se prosto dovoljno mešali u taj deo rada i kako se moglo desiti da vi kao slobodni, čak ono i meni bliska vaše ideološke ideje liberalne, mislim ja sam na tim stanovištima, kako se moglo desiti da odaberete članove žirija koji prosto i nemaju kapacite da promišljaju u tim kategorijama, a sa druge strane za koje je, ovo što je Vladimir rekao, vrlo predvidljivo šta će odlučiti u skladu sa svojim, eto, takvim mogućnostima. I onda, naravno, da ne postoji, ja izuzetno poštujem i Nin i ne znam da sad ne reklamiramo druge medije i tu ideju slobode koju vi promovišete, ali pošto ne postoji naravno nezavisni medij, ali postoji mogućnost bar interpelirane slobode, odnosno odluke da mi budemo slobodni u okviru zadatih okolnosti, u okviru tih ideoloških mehanizama koji nas neminovno determinišu. Dakle, samo je prosto treba se razabrati u ti nekim stvarima i ne dozvoliti da Nin, zapravo ja ovo vidim sad kao neku okupaciju jedne klike koja je jedan slobodni medij preuzela u sopstvene nisko ideološke svrhe promocije jednih retrogradnih narativa na jedne totalitarne ideologije staljinizma, čak bih rekao, ako ćemo malo jače termine da upotrebljavamo, jer slušajući predsjednika Ninovog žirija to zvuči kao neki politički komesar koji se školovao u Moskvi kod Staljina i koji je došao sada kao da govori 45. i kao da nam propisuje šta moramo, šta
nije,
šta
ni 45. nije.
A ja mislim da smo se vratili, nažalost Nino, ono je to, mislim, toliko gubi i Nino, Ninova nagrada i Nini, i Nin, pošto ja Nin volim i žao mi je zbog toga što je totalna degradacija ideje slobode.
Oprostite, Igore, ja mislim da u ovome o čemu vi govorite da se nazire nešto drugo. A mi smo prošle godine, ako se sećate, kolega Čulibrk, vi, Filip David i ja smo govorili o toj možda želji da Ninova nagrada preraste u regionalnu i da se to nešto jugoslovensko ponovo vrati. O jeziku nismo, ja mislim, stigli da se pod navodnicama dogovorimo koji bi to jezik bio, ali u svakom slučaju, evo i na primjeru knjige Pas i kontrabas, se vidi da se autor udaljava pomalo od norme srpskog jezika, pa je baš u intervju Miči Vujčiću, koji je objavljen u NIN-u, dakle odmah po što je proglašen za dobitnika, i sam rekao: "Također, tragajući za slobodom, otisnuo sam se od proklamovanog pravopisa srpskog jezika, odbacio sam fonetsku transkripciju, promenio sintaksu, okrenuo se ka polifoniji drugih susednih jezika, osobito romskom, koji je romanu dao posebnu boju. Mislim da je sve to jasno i da se čita bez problema na svim jugoslovenskim meridijanima. Mogao bih da kažem da je Pasi kontrabas napisan po jugoslovenskom standardu, nekad poznatom jusu. To je valjda očigledno od prvog rifa. Stoga je ova priča iz Jugoslavije posredovana kroz prizmu od ledenih kristala tokom duge zime 2016. koja je potrajala sve do jeseni, zapravo moja oktobarska književna revolucija." Da predahnemo.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 1. februara u 19 časova George Gershwin, Porgy i Bess. U glavnim ulogama Angel Blue, Eric Owens, Frederick Ballantyne, Golda Schultz. Diriguje David Robertson. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Kolega Čulibrk, da li se ovakvim izborom želi ući u takozvanu književnost naših prostora? Misli se na ex-Jugoslaviju.
Razumijem što hoćete da pitate i pročitat ću vam član 1 pravilnika o Ninovoj nagradi. Ninova nagrada kritike za najbolji roman godine dodeljuje se početkom svake godine za najbolji roman napisan i prvi put objavljen na srpskom jeziku u periodu od 1. januara do 31. decembra tekuće godine. Kraj. Znači, ja da menjam pravilnik koji postoji 66 godina, ne pada mi na pamet. Ninova nagrada je starija i važnija od svih nas pojedinačno i od 18 potpisnika i od svih dobitnika Ninove nagrade do sada.
Znači, Ninova, ali pre 66 godina pisao na srpskom ili na srpsko-hrvatskom?
Ovo je sada promenjeno nakon verovatno raspada zemlje, ali ovo je pravilnik koji važi na snazi već ono, 20 godina sigurno. Prema tome, pošto je to takva nagrada, ja da menjam pravila i procedure, meni to ne pada na pamet.
Ne treba da menjate.
Naravno,
ali zašto se učitavaju ovakvi sadržaji?
Svako ko konkuriše za Ninovu nagradu mora da se izjasni da je roman napisan na srpskom jeziku i da to tako zavedeno. I
da se izjasni ili da žiri ustanovi da je napisan na srpskom.
Ili da stoji jasno da je napisan na srpskom jeziku. Ne možemo mi nekome da branimo da se izjašnjava ovde kao Eskim. Imate Eskima u Srbiji.
Da li, možda
da li su oni stvarno Eskimi? Ne. A da li možete da im osporite da se izjašnjavaju kao Eskimi? Ne. Prema tome,
to jedno s drugim stvari nema veze. Kada bi Mario Ligori bio čovek koji konkuriše za Ninovu nagradu, koji savršeno na srpskom piše i svi njegovi romani su na srpskom, ja mislim da to što je on Italijan bi krajnje bilo irelevantno kada bi se odlučivalo o tome hoće li on dobiti nagradu. On je pisac na srpskom jeziku.
I ako bi je roman prvi put objavljen u Srbiji u tekućoj godini, zašto da ne?
No, mislim da tu se svi slažemo. To
su neke stvari koje su potpuno jasne. Ono što ja pokušavam takođe da održimo, što naravno uopšte nije lako, u ovim ludim i smutnim vremenima zadržati, očuvati neke vrednosti. Ja verujem da neki bar od potpisnika ovog apela nisu svesni i problema i teškoća da se sačuva Ninova nagrada. A sada vidim, pravo da vam kažem, i kroz neke sporedne akcije, naravno ne mislim ni na koga od potpisnika, mislim na neke druge ljude koji su njihov apel i potpis i bojkot iskoristili za nekakve svoje svrhe, a pri tome su glasnogovornici nekih određenih politika. Govorim konkretno o gospodinu Krstiću, bivšem savjetniku predsjednika Tadića, sada se predstavlja kao uticajni tviteraš i analitičar medija, koji meni direktno u susretu jedan na jedan otvoreno na televiziji kaže da on ne čita NIN, ali je analitičar medija. Ali on gleda slike i na osnovu slika zaključuje. Koji je sebi dozvolio da izjavi da je NIN takav, da NIN-ovu nagradu treba odvojiti od NIN-a. Ja mislim da dobar deo cele ove priče se i svodi na to. I čak i mislim da postoje planovi, čuo sam nezvanično, ne mogu da tvrdim, ali postoje planovi da se zamoli Ministarstvo kulture da ono odvoji izvesnu sumu novca i da se otkupi Ninova nagrada od Nina. Znate šta, to me podsjeća kao sada kad bi neko na Novom Zelandu ima dosta para, pa hoće da otkupi turnir u Wimbledonu i da ga preseli na Novi Zeland. Ma može, ali to više nije Wimbledon. Može nova nagrada, ali to nije 67. Ninova nagrada sledeće godine.
Koju idemo u susret.
Druga stvar, ja verujem da bi tim ljudima, kad bi to uspjeli, bilo mnogo lakše nego nama. I da nađemo i sponzore, jer sve to košta, kako da vam kažem. Znači, u ovoj zemlji, ako ste još i malo pokušavate da budete objektivni, pa to znači automatski i kritički prema vlasti, vama se mnoga vrata zatvaraju i onda imate problem i da sad pričamo malo, banalizujem, ali samo da shvatite u kojoj smo mi poziciji, da nas jedne strane napadaju zbog toga što je žiri ideološki, a s druge strane imate problem kako da održite nagradu, s treće strane niko vas ne pita kako se vi snalazite da biste zatvorili i da biste našli novac i za dobitnika Ninove nagrade i za sve ostale troškove koje se to pokrivaju. Ne kukumavčim, samo govorim da ti ljudi nisu svesni, jer oni očekuju da će njima država da pomogne tog trenutka ako to uspiju, ali neće uspjeti.
A moj da. Samo, ako mogu samo se nadovežiti, moj kao problem da. Kao pisa, da. Da uslovno, u tom smislu, ako nije tako vulgarno da se neko predstavlja, ali jeste upravo u tome što ni sam žiri nije svestan da je ideološki. To je ovo što se, dakle, jedna određena ideološka vrednost spontano promoviše kao objektivan književni standard. I to je, dakle, ja to ne pričam zato što sam, to je elementarna lekcija, kao što sam pomenuo malo pre, koju sam naučio, baveći se zapravo teorijama ideologije. Dakle, i sam žiri smatra, i ono kada se nekakav određeni nagrađeni roman promoviše i predstavlja kao nagrađen, njega se smatra da je to objektivna knjižna vrednost. Objektivna knjižna vrednost kao takva ne postoji, ona je nužno ideološka i ova polemika nam zapravo je dokaz u prilog tome. Dokaz u prilog toj tezi da se, dakle, šta god, koji god roman da bi bio nagrađen, da se predstavlja da se promoviše kao dobitnik Ninove nagrade i jedan njegov autor. I s jedne strane, izvinite na konfuziji, s jedne strane imamo, dakle, čitav paraknjiževni angažman, ono što je meni sada autora laureata, koji, dakle, ide i usput spontano promoviše svoju političku poziciju. Konkretno, Saša Ilić je ono što je moje nekakvo viđenje nas vratio jedan mračan diskurs priče o nekakvim mračnim 90-im. Ja imam 33 godine, ne znam nikoga, dakle, koji uspeo da izađe iz moje generacije, da izađe iz te mračne retorike o mračnim 90-im. To je mračna retorika. Dakle, nismo čitavu generaciju, jednu smo uspjeli da učutkamo na neki način, da ima pravo na svoje viđenje sveta. Opteretili smo je viškom krivice i to je ovo što je, dakle, paraknjiženi angažman aktualnog laureata je meni između oslog i zbog toga sporan. To je direktna politička propaganda. Sve ono što taj čovjek u svojim javnim nastupima govori. Neovisno od njegovog književnog, dakle, rada. A naravno to se može vidjeti i u književnom radu. I u tom smislu je jasno da je u pitanju jedna određena ideološka platforma koja kao takva se promoviše za objektivnu vrednost koju svi treba da zastupamo, koju svi treba da se priklonimo. I u pitanju je zapravo ono na čemu sve vreme insistiram, jeste jedna vrsta kulturnog rata, borbe u polju kulture za određenu vrstu prevlasti viđenja stvari, prevlasti određenih vrednostnih načela na posledku.
Ako mogu samo se kod Vladimire, većina članova žirija je ostala ista i kada je vašu knjigu proglasila za roman godine i Ilićevu knjigu. I u tom smislu ja jednostavno ne mogu da se složim da ljudi koji imaju, ajde, kojima se zamera ideološka i moralna čak.
Da, čistota, i moralna.
Što je strašno.
Kategorija. Mislim, ja ovo
sebi
kao...
nikad ne bi dozvolio da nekom ja kažem da je nemoralan po bilo kom osnovu.
Slažem se.
Da.
I zato mi je ono to posebno brine. A s druge strane, ako se to njima, ako je to jedna od ključnih zamjerki tim članovima žirija, a oni su dali u dve godine nagrade dvojici ljudi iz različitog spektra.
Evo, mogu samo sada da otprilike da demonstriram, da sada odgovorim šta bi bilo ono što bi bilo ideološko. Očekivano je, dakle, i to je ovo što smatram da je koruptabilna svest, da, dakle, ja samim tim da sam nagrađen od strane većine, odnosno da su većina iz aktualnog saziva glasala prošle godine za mene, bi trebalo da znači sam ja nužno saglasan sa njihovim viđenjem sveta. Dakle, ta vrsta, ja imam pravo da uprkos tome što se, dakle, što sam nagrađen i što sam prošlogodišnji laureat, imam pravo na svoje mišljenje koje je takvo kako jest. Meni se spočitava određena vrsta licemerja, a za mene, iskreno govoreći, je užas, zapravo jedino principijalno to da se, jer sam i u prethodnim sazivima imao problem sa time kako se žiri odnosio, da, dakle, ja danas prestanem da imam problem zato što sam nagrađen. To je, i to se nekako podrazumeva, to je nešto što spontano svi kada rezonujemo, kažemo, pa eto, zašto se buniš sada, prošle godine nisi, ne, upravo je to jer to je koruptivno kao takvo. Dakle, sada ti treba da ćutiš. Ne, ja imam da kažem ono što imam da kažem bez obzira na to što sam nagrađen.
Tako je.
I to je jedina stvar, mislim, na koju ja insistiram, gde me se, ja bukvalno čitam komentare, gledam ljudi mi pišu kao, pa zašto nisi ti pravovremeno? Pa čoveče, ti, to bi, dakle, značilo da onog trenutka kad me se nagradilo, ja sam sebe lišio prava na sopstveno autonomno mišljenje.
Pa da.
To ne smije implicirati nikako.
Apsolutno.
I to, pazite, Mićo, znači, ideološko u širem smislu, po teorijskom stanovištu, jeste upravo ovo, gde te se lovi na nekakvu protivrečnost koju, dakle, mi smo kao takvo, kao društvo, u tom smislu koruptivna svest postoji. Dakle, od mene se očekuje da prestanem da mislim, jer sam dobio prošle godine nagradu. To je potpuno nevjerojatno.
A, samo da se vratim, ja potpuno se ono slažem, ne daj Bože da se desilo da vam neko od nas prigovori zbog toga što ste vi stupili na taj način.
A ne samo Ivan Milenković je insinuirao da treba da vratim pare i sve u redu. Eto, to je dokaz toga da se, dakle, u ovom društvu, tamo u onoj, dakle, što se smatra nekom njegovom kulturnom elitom, očekuje ta vrsta koruptivnosti. Vrati pare i sve u redu, u suprotnom nemoj da tvrdiš da smo mi nekompetentni.
Ali ajmo pošteno, malo pre smo rekli, znači vi ste te članove, potpisnici pisma, ne kažem vi lično, dobro, ali vaš potpis je našlo tamo.
Konkretno
između
motivi,
ostalih optužili da su nemoralni. Kako vam kažem, ja razumem i tu vrstu reakcije da nekome jednostavno je krivo. Kako ste mogli to da mi, pogotovo za ljude koji za sebe misle da svoj posao rade ispravno, pošteno, greške su moguće u svakom poslu, ja ne sporim to, ali je jako ružno kada se takve termini i takve kvalifikacije koriste. Druga stvar, posle svega, ja sam video da je vaše ime na potpisu prvog dana, naravno, nisam vas zvao dok nije proglašena Ninova nagrada, mi smo se čuli 3-4 dana kasnije, samo da vas pozivam da dođete na svečanu dodelu Ninove nagrade, što mislim da je fair.
Ništa drugo. Vi ste za mene korektan čovjek, ja nemam u tom smislu šta
pa ali ja vam kažem, sad mi pokušavamo upravo to, da održimo to na taj način da to ostane, kako vam kažem, ako imamo 18 potpisnika, i pravo vam kažem, dve nedelje nakon toga da nije 19, za mene je također signal. Jer ako ćemo da gledamo i očima brojeva, či imate s jedne strane 18 ljudi koji su potpisali tu taj apel i taj bojkot, imate s druge strane i prošle i prepušte godine 200 autora čije su knjige ušle u izbor za Ninovu nagradu. Pa i taj odnos, nešto govorim, mada je glupo knjige meriti na kilograme i na metre, mada i to mnogi rade kod nas kad popunjavaju regale, ali da ne banalizujemo stvari. Dakle, hajmo malo da budemo pošteni sami prema sebi. Da li je, mi živimo u totalno podeljenom društvu gde vi kad idete s leve strane ulice, kao da ne vidite one s desne strane ulice, niti oni vas vide. I ideološki, i politički, i kako god hoćete. I sad očekivati da imamo samo u jednoj sferi potpuni ideal, ali mi zaista nastojimo, i evo ja vam garantujem ono što smo radili čista srca, je to da ti članovi imaju potpunu nezavisnost, da nema koruptivnih ranje. A ovo što ste govorili da se zna unapred izbor, verujte mi, svake godine se zna unapred izbor, u smislu svi, pogledajte društvene mreže.
Anticipira se ćete, na osnovu raznih merila.
Ne, naći ćete, ako ima pet romana u užem izboru, naći ćete da su svih pet sigurni pobednici i svako ima svoje izvore.
Mogu samo se nadovežem. Jedno su šuškanje ljudi koji, to je ovo, ja mislim, o čemu mi pričamo, koji su kriterijumi zapravo za kredibilitet ljudi koji su u žiriju. Dakle, jedno je što šuška neko ko prosto, eto, onako sa strane upućen u književnost, što razmišlja i nije ovako sam za sebe. Drugo je što Igor Perešić, čovjek koji je posvetio život tome, koji je doktorirao na određenim tezama, ima, dakle, ja bih rekao, utemeljenije pravo da rezonuje o književnosti. Njegova anticipacija nije ista kao ova anticipacija da neko nagađa gledajući u pasulj, verujući da je ovaj blizak sa ovim, a da je mene nagrađeno, da se mene nagradilo prošle godine zato što je Marin Čakarević iz pesničke sa pesničke scene i tako dalje. Dakle, ja bih rekao da ova vrsta Igorove analize jeste u bitnom smislu ideološko, političko, književno utemeljena. Ona nije, dakle, nagađanje.
Evo, samo jedan primer. Pre dve godine, dakle, mreže su gorele, jer u 12 sati nije saopšteno ime dobitnika Ninove nagrade, a od danima pre toga se pričalo 100%, znalo se favorit, izlazilo je po novinama da je taj dobitnik. Nagrada nije dodeljena do 2 sata, jer nije postojala saglasnost unutar žirija, oni su 4 sata se borili i na kraju jedva 3-2 odlučili ko će dobiti. Ja vam govorim da je ovo ambijent u kome se, ajde da kažemo, ono, sve se pokušava uvući u blato. Da se unapred, i svako ima nekog svog favorita. I onda kad taj pobedi, on kaže, znao sam. Pa da, ali imaš pored tebe 4 komšije koji su tvrdili potpuno suprotno, a oni ćute posle toga, uf, evo vidiš, nisam bio u pravu. Ne, samo onaj čiji je kao favorit pobedio, on kaže, eto, znao sam, sve je namešteno.
Da, ali mi se približavamo kraju emisije. Igore, recite.
Pa da, sam hteo da odgovorim. Da, pa naravno, nego je meni... Naravno, sada da opet ne upadam u tu zamku intelektualne koruptibilnosti, pa da uzvraćamo komplimente.
Neću sad da, nemoj, nemoj, sad napadnu zva. Molim ti, ko si ti da meni kaže da sam autoritet?
Nego ću sad da te napadnem i da ti
da,
kažem.
Pa da, ali to je elementarno poštenje.
Da možda, tu, eto, tu se mi razlikujemo, Vladimir Tabašević i ja, da je on nastupa sa radikalno levih ili levih pozicija, ja nastupam sa nekih levo-liberalnih ili liberalnih pozicija. Onda mi se čini da ovo sve što nam Mića danas govori, da je to sve lepo. Ja bi tako, i da budem patetičan, evo, meni je to puno srce kada slušam to kako vi govorite, ali samo je problem kako se to sprovodi, zato što ste vi, ne znam da li dovoljno nepoznavajući književnu scenu, ili zato što ste dozvolili upravo da se ta ideja slobode za koju se vi zalaže uzurpira od istih ljudi, i to što govorite o podeli na jednu i na drugu stranu, i mislim da je to najveći problem, i da upravo ono što je meni blisko, a meni je blizak NIN i uređivačka politika takozvanih nezavisnih medija, i zato što su postali
profesionalnih, ja nazvam, ja ne volim
da,
nezavisni, zato što ovim činom postaju isti kao ona druga strana, i to mene, da opet budem patetičan, boli.
Isti, verujte.
Da, ima raznih podela, čak i ona koja se čula u reči obraćanja slavodobitnika Ilića na uručenju, stigla nam je direktno iz Držića, na ljude nahvao i ljude nazbilj, na dobre i loše. Pa eto, ako ima svih vrsta podela, neka bude i ovakva u našoj svesti, i lepe su reči stare dubrovačke književnosti, i hvala slavodobitniku što nas je podsjetio na velikog komediografa Marina Tržića na ovaj način. Ja mu na tome stvarno
majstorica ironije.
Nije majstorica ironije, nego mi se zaista svidelo to što je Držića stavio u kontekst svog obraćanja na uručenju.
Mogu samo sad da sam nagrade
i evo, oprostite, znači, govorili smo danas da NIN ostaje u svojim okvirima, i dalje će to biti nagrada koja promoviše dela koja su objavljena na srpskom jeziku. Što se žirija tiče, vi zastupate tezu da se sve tu radi onako
procedure kako se znaju, ljudi, članovi
kolegijum donosi odluku ko će biti u žiriju za dodelu NIN-ove nagrade. Što se tiče ovih situacija podela, one će očigledno i dalje postojati, samo književnosti treba dati prednost, i književna merila za sve članove buduće žirija uspostaviti da se toga drži.
Ali problem je zato što se sadašnji članovi žirija skrivaju iza tih
književnih kritičara.
Dobrih i loših, citirao bi Žižeka. Dakle, problem sa totalitarizmom nije u tome što zli ljudi rade zle stvari. Problem je u tome što dobri ljudi rade najgore stvari verujući da rade najbolje.
Hvala vam. Naši gosti bili su urednik NIN-a, glavni urednik NIN-a Milan Čulibrk, književnik Vladimir Tabašević, teoretičar književnosti dr. Igor Perišić. U ime današnje ekipe pozdravlja vas autor i urednik Meliha Pravdić.